Centro Nazionale per gli Esami.
Maturità 2006.
Prova d'ascolto. A tutti voi un cordiale saluto. Diamo inizio alla prova di comprensione del testo parlato di sloveno come lingua seconda.
La prova consiste in un testo base che ascolterete e di quesiti adesso ricollegati.
Prima leggerete i quesiti, poi ascolterete il testo base. Già durante l'ascolto potete dare la vostra risposta.
Il testo base viene proposto all'ascolto due volte. L'intervallo fra il primo e il secondo ascolto va utilizzato per completare le vostre risposte. L'inizio e la fine del testo parlato saranno segnalati dal seguente segnale acustico.
Le risposte vanno riportate con chiarezza nell'apposito spazio. È ammesso l'uso della penna stilografica o della penna a sfera. Le risposte illeggibili e le correzioni non chiare verranno valutate con 0 punti. Abbiate fiducia nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.
Queste erano le istruzioni generali. Ora incomincerete a risolvere la prova d'esame. Ascoltate con attenzione. Aprite il foglio d'esame.
На волю имате некај секунд да преберете упрашања.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo. Lahko že sproti. Ljuba Prener, odvetnica in pisateljica. Za Ljubo Prener, pisateljico in odvetnico, sta bila značilna veselje do življenja in optimističen pogled na svet tudi v času, ko se je zdela taka drža zelo naporna in težka. Vse življenje je težave premagovala z neverjetno življenjsko energijo, ustrajnostjo in ustvarjalnostjo, ter bila zvesta svojim načelom v vsakršnih okoliščinah. Ker je bila dober človek, so jo imeli ljudje radi navkljub dejstvu, da se je v tistem času razlikovala od drugih žensk.
Rodila se je leta 1906 na Fari pri Prevaljah na Koroškem. Iz Ruš se je družina po 4 letih preselila v Slovengradec, danes Koroško, v tistih časih pa še Štajersko mesto, kjer so se nazadnje ustalili. Tu je obiskovala 4. razred Slovenske ljudske šole, ki je imela prostore v graščini Rotenturn. Njeno nadaljne šolanje je bilo zaradi pomankanja denarja nenavadno in geografsko razgibano. Po koncu Prve svetovne vojne leta 1919 je 13-letna začela obiskovati gimnazijo na Ptuju, in sicer, kot ugotavlja Aleš Gabrič, v času, ko gimnazijsko šolanje deklet še ni veljalo za samoumevno in so bile dijakinje še prava redkost. Tako je bilo v Ptujsko gimnazijo vpisanih 76 dečkov in z ljubo vred le 8 deklet. Po 3 letih šolanja na Ptuju je bila zaradi finančnih problemov prisiljena 4. razred nižje gimnazije končati v Celju, saj je bila tako bliže doma. Zaradi slabih gmotnih razmer se ni takoj vpisala v višjo gimnazijo, ampak je nekaj časa delala kot odvetniška uradnica v Slovenjgradcu. Po 4 letih pisarniškega dela se je odločila ponovno vpisati v šolo. Potem sem jo pobrisala s kovčkom in s 500 dinarji stare veljave v Beograd, kjer sem na prvi ženski gimnaziji končala 5. in 6. razred. Na gimnaziji v Zarinovi ulici v Beogradu je bila moja profesorica srbska pesnica Desanka Maksimović, ki je še danes moja prijateljica. Se je spominjala desetletja kasneje. Ker je bilo življenje v prestolnici drago, se je preživljala kot bolniška sestra, tako da je gimnazijo obiskovala ob delu. 7. in 8. razred je prav tako izredno obiskovala v mestni ženski realni gimnaziji v Ljubljani in se počasi že začela ukvarjati s pisateljevanjem.
Z objavo svojega prvega romana Trojica leta 1929 sem si lahko najela instruktorico in z njeno pomočjo po 2 mesecih naredila izpite iz fizike in matematike čez 2 razreda gimnazije. Maturo je uspešno opravila junija leta 1930. Šolanje je nadaljevala s študijem prava na takratni juridični fakulteti Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Leta 1931 ji je Jutro objavilo povest Pohorska vigret. Tako ohrabrjena sem študirala pravo, medtem pa sem živela iz roku usta. Pisala sem razne podlistke, bila po službah in študirala. Po diplomi leta 1936 se je za nekaj let vrnila v Slovenjgradec, kjer je najprej opravljala prakso na sodišču, potem pa delala kot odvetniška pripravnica. Vendar pa ji življenje v malem mestu ni bilo pisano na kožo, saj je pogrešala gledališče in literarno družbo, tako da se je leta 1939 vrnila v Ljubljano. Še istega leta je postala članica Društva slovenskih književnikov.
Smeh se mi zdi največje zdravilo človeštva, če znamo z njim premagati tragiko. To je velika stvar. Prav zato dajem tudi prednost komediji, ki naj na smejoč način obravnava najtežje človeške konflikte. Smeh nad tragiko je zmaga človeka nad življenjem, se spominja njenih besed Maša Slavčeva. Njeno najbolj znano delo je Neznani storilec, prva slovenska kriminalka, ki jo je napisala leta 1939. Kasneje je o nastanku povedala: "Potem smo v neki veseli družbi stavili, da ne zna noben Slovenec napisati kriminalke. Stavo sem sprejela in sem jo napisala v 3 mesecih. To je bil Neznani storilec in navdih zanj sem dobila prav v Slovenjgradcu kot odvetniški pripravnik v pravni službi. Prodala sem jo vodnikovi družbi in postala je nekakšen bestseller. Takoj so jo razprodali. Leta 1972 je bila v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani uprizorjena njena zadnja komedija Gordijski vozel, za katero je črpala iz svoje vsakdanje sodne prakse. Misel za to delo se je torej porodila v moji odvetniški praksi, ko sem opazovala ljudi in prišla do ugotovitve, da ni pomoči, ker vsak človek zasleduje svoje sebične smotre in se ne more sprijazniti, da bi bil vsaj malo pravičen do sočloveka."
Njena naravnanost do ljudi in sveta se zrcali v naslednjih mislih. "Mene zanima predvsem človek. Človek v vsem svojem dejanju in nehanju. Ker verujem v človeka, verujem tudi v življenje. To se pravi, da imam pozitivno stališče do življenja, da si ne živim v iluzijah in se zavedam, da je življenje v celoti dobro in zlo, uživanje in trpljenje. Toda človek se mora izkopati iz najhujšega. Prepričana pa sem, da se na svetu največ zla zgodi zaradi strahu, ki ga ima človek pred človekom. Zato je posmrtna slava tako poceni. Zato velja, da se mora o umrlih govoriti samo dobro. Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo. Ljuba Prener, odvetnica in pisateljica. Za Ljubo Prener, pisateljico in odvetnico, sta bila značilna veselje do življenja in optimističen pogled na svet tudi v času, ko se je zdela taka drža zelo naporna in težka. Vse življenje je težave premagovala z neverjetno življenjsko energijo, ustrajnostjo in ustvarjalnostjo, ter bila zvesta svojim načelom v vsakršnih okoliščinah. Ker je bila dober človek, so jo imeli ljudje radi navkljub dejstvu, da se je v tistem času razlikovala od drugih žensk.
Rodila se je leta 1906 na Fari pri Prevaljah na Koroškem. Iz Ruš se je družina po 4 letih preselila v Slovengradec, danes Koroško, v tistih časih pa še Štajersko mesto, kjer so se nazadnje ustalili. Tu je obiskovala 4. razred Slovenske ljudske šole, ki je imela prostore v graščini Rotenturn. Njeno nadaljne šolanje je bilo zaradi pomankanja denarja nenavadno in geografsko razgibano. Po koncu Prve svetovne vojne leta 1919 je 13-letna začela obiskovati gimnazijo na Ptuju, in sicer, kot ugotavlja Aleš Gabrič, v času, ko gimnazijsko šolanje deklet še ni veljalo za samoumevno in so bile dijakinje še prava redkost. Tako je bilo v Ptujsko gimnazijo vpisanih 76 dečkov in z ljubo vred le 8 deklet. Po 3 letih šolanja na Ptuju je bila zaradi finančnih problemov prisiljena 4. razred nižje gimnazije končati v Celju, saj je bila tako bliže doma. Zaradi slabih gmotnih razmer se ni takoj vpisala v višjo gimnazijo, ampak je nekaj časa delala kot odvetniška uradnica v Slovengradcu. Po 4 letih pisarniškega dela se je odločila ponovno vpisati v šolo. Potem sem jo pobrisala s kovčkom in s 500 dinarji stare veljave v Beograd, kjer sem na prvi ženski gimnaziji končala 5. in 6. razred. Na gimnaziji v Zarinovi ulici v Beogradu je bila moja profesorica srbska pesnica Desanka Maksimović, ki je še danes moja prijateljica. Se je spominjala 10 let kasneje. Ker je bilo življenje v prestolnici drago, se je preživljala kot bolniška sestra, tako da je gimnazijo obiskovala ob delu. 7. in 8. razred je prav tako izredno obiskovala v mestni ženski realni gimnaziji v Ljubljani in se počasi že začela ukvarjati s pisateljevanjem.
Z objavo svojega prvega romana Trojica leta 1929 sem si lahko najela instruktorico in z njeno pomočjo po 2 mesecih naredila izpite iz fizike in matematike čez 2 razreda gimnazije. Maturo je uspešno opravila junija leta 1930. Šolanje je nadaljevala s študijem prava na takratni juridični fakulteti Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Leta 1931 je Jutro objavilo povest Pohorska vigret. Tako ohrabrjena sem študirala pravo, medtem pa sem živela iz roku usta. Pisala sem razne podlistke, bila po službah in študirala. Po diplomi leta 1936 se je za nekaj let vrnila v Slovengradec, kjer je najprej opravljala prakso na sodišču, potem pa delala kot odvetniška pripravnica. Vendar pa ji življenje v malem mestu ni bilo pisano na kožo, saj je pogrešala gledališče in literarno družbo, tako da se je leta 1939 vrnila v Ljubljano. Še istega leta je postala članica Društva slovenskih književnikov.
Smeh se mi zdi največje zdravilo človeštva, če znamo z njim premagati tragiko. To je velika stvar. Prav zato dajem tudi prednost komediji, ki naj na smejoč način obravnava najtežje človeške konflikte. Smeh nad tragiko je zmaga človeka nad življenjem, se spominja njenih besed Maša Slavčeva. Njeno najbolj znano delo je Neznani storilec, prva slovenska kriminalka, ki jo je napisala leta 1939. Kasneje je o nastanku povedala: "Potem smo v neki veseli družbi stavili, da ne zna noben Slovenec napisati kriminalke. Stavo sem sprejela in sem jo napisala v 3 mesecih. To je bil Neznani storilec in navdih zanj sem dobila prav v Slovenj Gradcu kot odvetniški pripravnik v pravni službi. Prodala sem jo vodnikovi družbi in postala je nekakšen bestseller. Takoj so jo razprodali. Leta 1972 je bila v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani uprizorjena njena zadnja komedija Gordijski vozel, za katero je črpala iz svoje vsakdanje sodne prakse. Misel za to delo se je torej porodila v moji odvetniški praksi, ko sem opazovala ljudi in prišla do ugotovitve, da ni pomoči, ker vsak človek zasleduje svoje sebične smotre in se ne more sprijazniti, da bi bil vsaj malo pravičen do sočloveka."
Njena naravnanost do ljudi in sveta se zrcali v naslednjih mislih. "Mene zanima predvsem človek. Človek v vsem svojem dejanju in nehanju. Ker verujem v človeka, verujem tudi v življenje. To se pravi, da imam pozitivno stališče do življenja, da si ne živim v iluzijah in se zavedam, da je življenje v celoti dobro in zlo, uživanje in trpljenje. Toda človek se mora izkopati iz najhujšega. Prepričana pa sem, da se na svetu največ zla zgodi zaradi strahu, ki ga ima človek pred človekom. Zato je posmrtna slava tako poceni. Zato velja, da se mora o umrlih govoriti samo dobro."
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. Smettete di scrivere, chiudete i fogli d'esame e posateli unitamente al foglio di valutazione sull'orlo del banco. Ancora un cordiale saluto.